Uoči Petrovdana u amfiteatru uz oltar crkve pokrova Presvete Bogorodice u Loznici, monah dr. Pavle Kondić, sabrat manastira Stanjevići, održao je predavanje na temu Velike rane i pobjede srpskog naroda u Velikom ratu od 1914. do 1918. godine.
Draga braće i sestre, ne znam s koje strane da krenem. Gledajući tako šarenoliki, predivni sabor svih vas koji ste ovde uz oltar ove Božije crkve pokrova Presvete Bogorodice, majke naše. Gledam ove kupole, gledam vas, a onda kao istoričaru idu mi kroz glavu mnoge misli. Pre svega, tema osnovna koja nas je sabrala večeras ovde jeste velike rane i velike pobede srpskog naroda u Velikom ratu 1914. 1918. godine. I onda kažem vam, ne znam s koje strane da krenem, kada vidim ovo mnoštvo djece, pogotovo ovih naših mladih ovdje u narodnoj nošnji, srce mi se raduje i klikće. I onda to me sprečava, gledajući ovu svu dječicu ovdje, da se dohvatim nekih velikih i teških tema. A opet gledajući ovu našu, kažem, predivnu, veliku, veličanstvenu crkvu pokrova Presvete Bogorodice, neizbrisivo su mi u očima one velike rane kojima je izranavljena ova crkva 1914. godine austrijskim bombama, minama koje su ispaljene na nju kao objekat, a ne samo na nju kao objekat, nego na živi naš narod, na one generacije prije 100 godina koje su se sabirale pod ovaj svod veličanstveni hrama Božijeg, Bogu se molili, one generacije koje su bile poput svih vas ovdje ovako sada, kako ste fino sabrani. I to je onaj prvi dio sa kojim bih počeo ovo moje slovo. To su velike rane velikoga rata, svetskoga rata. Ovdje među vama vidim i mlađih, i sredovečnih, i nešto starijih. Ali kada gledam čitav ovaj vaš cvijet mladosti ovdje lozničke koji ste se sabrali večeras, ja gledam, rekoh vam, i sve one generacije od onih iz 1914. pa evo do ove naše 2018. godine, kada se spominjemo završetka tog velikog rata i kada sa ove vekovne distance, dakle perioda od 100 godina, mi sagledavamo na osnovu tih žrtava, na osnovu tog stradanja koje smo podneli, na žrtava koje smo prinijeli na oltar naše otadžbine za slobodu, šta smo dobili i kakvo je to naše nasljeđe i koliko traje od toga nasljeđa i onoga, one žrtve i onih nada koje su naši preci prije 100 godina imali u svojim srcima, u svojim mislima, u svojim dušama, žrtvujući se u toku tog velikog Prvog svjetskog rata. Zaista veliko i u čitavoj do tadašnjoj istoriji roda ljudskog ne bivalo poklanje, pogotovo na prostorima evropskog kontinenta. Ja, gledajući ovu našu djecu ovdje, zaista sam odustao od toga da vas opterećujem nekim velikim godinama, nekim velikim brojevima, imenima vojskovođa, generala, kraljeva, careva, koji su bili učesnici tog jednog svetskog poloma i poklanja koje se zove Veliki rat 1914-1918. godine. Ali ne možemo, ja makar ne mogu da odolim, pa da ne spomenem one koji su bili kameni međaši toga perioda velikog rata, koji su na svojim plećima izneli tu žrtvu i bili, kako se to kaže, predvodnici, korifeji našega naroda i naših narodnih želja ne samo te generacije iz 1914. 18. godine, nego i svih onih generacija od 1804. godine, kada se takođe na ovome prostoru, ovde, na ovome šancu, vilo ratno kolo za oslobođenje i ujedinjenje srpskog pravoslavnog naroda. Od našega Karađorđa, od pre Karađorđa, tolikih naših junaka, kneza Lazara, Miloša Obilića, od pre kneza Lazara, naših junaka, kako i kažemo, evo, naši sveštenici su to spominjali na Vidovdan 28. juna u molitvi, za duše svih koji su život svoj položili za vjeru i otačastvo, za slobodu i krst zlatni od tri prsta do Kosova, na Kosovu i od Kosova do dana današnjeg. A to od do Kosova na Kosovu i do dana današnjeg poslije Kosova, to znači sve, čitav onaj samo Bogu znani broj žrtava i junaka iz našega roda srpskog pravoslavnog, koji su životom svojim, ono što je najveća vrednost koju svaki od nas ima, posvjedočili svoju vjernost Bogu, posvjedočili svoju vjernost srpskom narodnom opredeljenju i prizvanju. To znači oni prije kosovskog boja, knez Lazar, čestito koljeno, i redom svi junaci kosovskog boja, pa do male Milice Rakić, žrtve iz 1994. do Kaluđera Haritona na istom tom mučeničkom Kosovu, i svi onih žrtava iz 2004. najnovijeg poloma, a tu su i one žrtve u naše dane koje smo bili svedoci. Ne sumnjam da ovde među vama ima i onih koji su na sebi lično poneli ove najnovije ratne rane iz 90. godina 20. veka. E dakle, gledajući u toj perspektivi od 100 godina, šta nam je donio Prvi svjetski rat, mi možemo da bacimo jedan, kako se to kaže, retrospektivni pogled i da vidimo na one naše žrtve od samoga početka Prvog svjetskog rata 1914. godine, one žrtve koje su bile pogotovo u albanskoj Golgoti prinete na oltar otadžbine. Desetine hiljada smo ljudi tada izgubili u tome polomu, pa onda one žrtve koje nam je odneo pegavi tifus, i to je bila jedna velika i duboka naša ratna rana, preko 140.000 samo sa teritorije, progovorim, prostora male tada Kraljevine Srbije. A kada govorimo o ratnim ranama našega naroda, vi znate da za Boga i za crkvu Božiju nema nikakvih zemaljskih granica i ograničenja. Kada govorimo o ratnim ranama srpskog naroda, ja ne govorim samo o prostoru, niti imam u vidu samo prostor Kraljevine Srbije, kako je to bila politička teritorija 1914. 18. godine, nego govorim o čitavom srpskom narodu, i s ove i s one strane Drine, i Zete, i Morače, i Save, i Dunava, svugde, dakle, na prostorima kuda je Božja ruka razvijala naš narod. Govorim, dakle, i onome delu srpskog naroda i onim dobrovoljcima koji su iz daleke, daleke Amerike došli brodovima da budu vojnici srpske vojske i da iznesu pobjedu njenu 1918. godine. Ali ne bi bilo niti Golgote, niti stradanja, ne bi bilo niti pobede da nije bilo takvih stamenih ljudi kakav je bio kralj Petar Karađorđević, njegov sin, vrhovni komandant srpske vojske u Velikom ratu, prestolonaslednik, regent Aleksandar, a onda one četiri znamenite vojvode, i ne samo četiri znamenite vojvode, Stepa, Radomir, Živojin i ostali generali koji su bili uz njih, koji su izneli čuveni Pavle Jurišić šturm, pa redom, da se ne ogrešim sada od one koje ne bih sada spomenuo, a zaista ih mnogo ima, ali ne samo njih, nego i majora Gavrilovića, pa redom, ne samo oni koji su bili u uniformi, nego i oni koji su na najrazličitije načine pridoneli srpskoj oslobodilačkoj borbi u toku Velikog rata. Sam proces Velikog rata, rekoh vam, ne bih ovde prepričavao, vidim ovde toliko ove djece i zaista ne želim da opterećujem. Hvala Bogu imamo, evo, čitavih ove 4 godine koliko se obilježava 100-godišnjica Velikog rata, imamo informativnih emisija, pogotovo na radio televiziji Srbije, oni su onda i naštampali desetine knjiga. I ovde jedan vaš domaći istoričar potrudio se i objavio jednu knjigu koja pokriva ovde lokalnu prostor i istoriju, tako se i zove, Jadar i okolina u Prvom svetskom ratu, i hvala mu što se toliko potrudio, gospodin Ivko. A onda uz to imamo i mnoge druge knjige i na najrazličitije načine, preko Wikipedije, preko interneta, preko, rekoh vam, popularnih izdanja, može se saznati sam proces Prvog svetskog rata. Ja bih ipak vašu pažnju, još ovo nekoliko minuta koliko mi je ostalo, predložio da pogledamo, rekoh vam, šta je bilo i koji su rezultati tih naših žrtava, ne samo, rekoh vam, stradanja tokom ratnih ofanziva 1914. 15. godine, albanske Bogote na kraju 1915. godine, izbivanje na Krfu, na Solunskom frontu tokom 1916. 17. godine do pobedonosne ofanzive proboja Solunskog fronta u jesen 1918. septembar i oktobar mesec 1918. godine, oslobođenje i objedinjenje srpskih istorijskih i životnih prostora u jednu državu koja se tada zvala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Kada spomenem ime te države koja se sastojala, evo, rekoh vam, iz ta, kako se onda to popularno govorilo, tri jednoimena, istoimena naroda, mene ipak hvata grč. Grč u srcu, grč u umu, u mozgu, ali pravdan kažem i grč u želucu. Jer od onih velikih naših žrtava, velikih nada koje smo imali ulazeći u jednu državnu zajednicu, kako se zvala tada 1918. godine, 1. decembra, pa redom od 1929. se preimenovala u Kraljevina Jugoslavije do 1941. godine, onda i tih kratkih 20 godina njenog opstanka sa svim onim njenim unutrašnjim lomovima i mukama i unutrašnjim separatizmom koji je porodio tako teško i krvavo kolo koje se vilo na njenim prostorima te države nesrećne u toku Drugog svetskog rata 1941. 45. godine. I onda gledaš, Bože, da li je moguće to da jedan vojnik, Srbin, domaćin, koji je na svojim plećima izneo Prvi Balkanski rat 1912. godine, oslobođenje stare južne Srbije, koji je izneo Drugi Balkanski rat 1913. godine u proleće, koji je izneo na svojim plećima tragediju i albansku Golgotu 1914. 18. godine, eto, da dođe u svojim zrelim godinama i da ga zapadne tragedija Drugog svjetskog rata. I šta još da ga zapadne? Da ga zapadne onaj teški olovni period, najblaže rečeno olovni period, ona skudna poratna vremena kada su ljudi bili pritisnuti sa svake strane, pogotovo onih prvih 15-ak godina iza Drugog svjetskog rata od 1945. pa redom sve negde tu do 60-ih godina. Ovde vidim ima i starijih ljudi i sedih kosa, pa vi dobro razumete o čemu govorim i na šta mislim. Period kolektivizacije, period kada je bez suda i osude ili sa fiktivnim sudom i osudama nestalo nama desetine hiljada, evo samo sa prostora ove naše Srbije, desetine hiljada ljudi, državnih neprijatelja, ideoloških neprijatelja, kako su ih zvali. I onda, kada mi sada sa distance od 60 godina iza Drugog svjetskog rata govorimo, izbrajamo činjenice da je više stradalo u Srbiji od domaćih, nove vlasti, srpskih komunista, po ideološkoj osnovi našega naroda, srpskih domaćina, više nego što je stradalo u toku čitavog ratnog perioda na tom prostoru sadašnje Srbije, onda tu zaista staje pamet. Jeli su to rezultati Prvog svetskog rata? Jesu li to ostvarene nade i želje našega naroda? I sve one žrtve koje smo prineli? Ja sam rekao i ponavljam da ne bih vas opterećivao tim velikim brojevima, ali ako govorimo samo o stanovništvu Kraljevine Srbije sa onoga prostora s koga je ona ušla u Prvi svetski rat, preko 1.350.000 ljudi je stradalo, a to su prostori, samo da vas podsjetim, ispod Save i Dunava, pa tu negde do ispod Skoplja, do Đevđelije. To je prostor koji je bila Kraljevina Srbija 1914. godine. A onda na tom prostoru preko Drine, na prostorima Austro-Ugarske monarhije, takođe je stradao naš narod. I onako kako je počeo Prvi svetski rat, evo navešću samo dva mala primera od bezbrojnih, kako je stradao srpski narod, dakle, u Beogradu na početku Prvog svetskog rata, tako je onog istog dana na Vidovdan 28. juna 1914. godine bio pogrom našeg naroda u samome Sarajevu od razularene mase šuckora i muslimansko-hrvatskih šovinista, u samome Sarajevu, ali isto tako i u samome Zagrebu. I ko je prvi na udaru bio? Niko drugi nego ono kako sam i spomenuo na početku ovoga moga slova, Sveta crkva Božija. I zato sam vam rekao, gledajući u našu crkvu pokrova Presvete Bogorodice i imajući pred očima one rane od austrijskih mina kojima je ona bila izranavljena, izbušena, i ova kupola. Prostite. I ova kupola i ovaj zvonik i ove zidine i sama unutrašnjost njena. Vi mladi sada gledate ovako lepu, umivenu, blistajuću, ali pogledajte kakva je bila 1914. godine uništena iz polja i iznutra. Isto je tako bila uništena i saborna crkva u Zagrebu, a da ne govorim onda redom u toku Prvog svetskog rata i saborna crkva u Mostaru, pa redom crkava i manastira uzduž i popreko, govorim vam, van srpskih matičnih prostora, van prostora Kraljevine Srbije, koliko je stradalo crkava, objekata, a koliko onda uz narod stradalo i samoga sveštenstva i monaštva. Ne mogu u ovom trenutku da ne spomenem i desetine hiljada našega naroda sa prostora Srbije, ali rekao vam i sa prostora srpskih zemalja, iz Bosne, iz Hercegovine, iz Slavonije, Dalmacije, Hrvatske, koji su bili internirani po najrazličitijim logorima na prostorima Bugarske i na prostorima Austro-Ugarske monarhije i koji su tamo kosti svoje ostavili, uključujući i hiljade naših vojnika i oficira srpske vojske koji su tamo bili internirani. Gledajući njihova imena, njihove grobove zatrte, njihove mučeničke kosti kuda su rasijali, mi kada gledamo tragediju Drugog svetskog rata i poratnog perioda i ovog najnovijeg perioda s kraja 20. veka, a evo, ne miruje na srpskim duhovnim i istorijskim prostorima ratni pokliči, evo, svedoci ste i ovih dana, pratite medije, kolike su tenzije vezano za Kosovo, Mučeničku i Metohiju, mi vidimo da nikakvog toga mira nema. I kada gledamo samo tu, da kažem, političku i društvenu i socijalnu dimenziju, istorijsku dimenziju, ekonomsku dimenziju, ne govorimo o tome koliko je tek ostavilo traga na organizmu srpskom nacionalnom ekonomsko razaranje Prvog svetskog rata, pa onda Drugog svetskog rata, pa poratne dirigovane socijalističke ekonomije, mi nemamo mnogo nade i mnogo temelja za optimizam, ali šta imamo? Imamo, sada prelazim na onaj drugi deo ovoga moga slova, koje ću uskoro i završiti, imamo nadu u Boga velikoga. I tu nadu mi gledamo kroz duhovni procvat i preobražaj srpskog pravoslavnog naroda. Jedan od rezultata i nasleđa Prvog svetskog rata jeste taj teški, neuspešni, tragični pokušaj objedinjavanja makar najvećeg dela našega naroda u granicama jedne države. Ne povratila se i ime njeno, da ne spomenjemo, jer nas je toliko skupo koštalo u Drugom svetskom ratu, rekoh vam, i u poratnom periodu. Ali šta imamo? Imamo ostvarenje u tom prvih godina iza rata 1918. 1920. godine. Imamo ostvarenje drugog dela Dušanovog zaveta i Dušanovog nasleđa, a to je uz državu, uz ono Dušanovo carstvo, jeli? To je Srpska patrijaršija. E, ona je obnovljena 1918. 20. godine, izabran je prvi patrijarh Dimitrije i onda redom koliko se moglo i u tom međuratnom kratkom periodu da se vidaju, da se zacele duhovne i fizičke rane našega naroda. Taj proces, bez obzira koliko je isto takav i još veći obol, žrtva prineta Bogu iz redova našeg srpskog naroda i srpske crkve, od ustaškog noža najvećim delom, pa onda od partizanskog, crkva nije posustala. I koliko je god stradala i u Prvom svetskom ratu, i njenom sveštenstvo, i monaštvo, i episkopi, crkva kao duhovna majka ovoga našeg srpskog naroda nije posustala. I vi kada danas pogledate katalog naših episkopa i naše crkve, gde imamo naših parohija, naših manastira srpskih pravoslavnih, eno, do daleke Australije i Novog Zelanda, ima našega naroda srpskog pravoslavnog i ima naših crkava, ima naših vladika kao duhovnih stubova našega naroda. To je ta uzlazna putanja i evo ova mnoštvo ove djece koji su ovdje svojim radosnim glasićima sabrani, oni svjedoče da ovdje po onim rečima narodnog pjesnika Mudro bježu u crkvu Kraljeviću Marko, da je crkva taj neoborivi kamen stanac koji uvek čuva duhovno istorijsko nasljeđe i predanje našeg srpskog pravoslavnog naroda. To je jedini nepogrešivi putokaz za sadašnjost i za budućnost. Zašto? Zato što je utemeljen na biblijskoj istoriji, ne samo na našoj maloj, koliko god vjekova bila, srpskoj pravoslavnoj istoriji, nego na Božjoj istoriji Božjega naroda, starozavetnoj i novozavetnoj, rekoh, biblijskoj istoriji svega roda hrišćanskoga, roda pravoslavnoga. A mi smo punopravni, jednakopravni deo toga naroda i dokle god smo u toj zajednici slovesnog Božjeg naroda, mi nećemo pogrešiti, nećemo izgubiti svoj duhovni orijentir i zato nam služi ova naša sveta crkva koja nas sabira kroz sveto bogosluženje, kroz svete tajne krštenja, miropomazanja, pričešća, sveta tajna ispovesti, sveta tajna braka, pa redom svih svetih blagoslova i molitvi koliko se izliva blagodat Božja uzduž i popreko kugle zemaljske, rekoh vam, gde god ima koje srpsko uvo, kako se kaže, ili srpska glava da je stigla. Ja ću vam spomenuti, evo, one žrtve i ona krv kojima su natopljene srpske zemlje 1914. 18. godine, mučeničke kosti našega naroda, verujem da je najveći broj vas bio, makar vas sredovečnih i mlađih, u Solunu na Zejtinliku, to je jedno od najznamenitijih, ili na Krfu, na Vidu, gde su ta naša groblja srpske vojske iz Prvog svjetskog rata, pa redom, rekoh vam, ovamo po centralnoj Evropi, na prostorima današnje Slovačke i Češke, i Mađarske, Austrije, gde god ima tih logora, kude je bio naš narod i gde je bilo, ima i danas tih vojničkih grobalja naših, do daleke Bizerte u Severnoj Africi. E, ta krv i te kosti i ta mučenička duša koja je tu ostavila svoje zemlje, tragove, to je temelj našeg duhovnog preobražaja, ali u okviru, u njedrima Svete Majske crkve. I onda se nemojte čuditi kada u jednom Johannesburgu u Južnoj Africi, kada rekoh vam na Novom Zelandu, kada na Islandu, na Malti, u Helsinkiju, uzduži popreko kugle zemaljske, evo, nedavno formirana i južnoamerička, bunosajreška eparhija i tamo, na prostorima Argentine i Brazila i Čila, ima našeg sveštenstva, ima našega naroda i duhovna majka, stražar i stub neoborivi Sveta crkva, hodi i prati svoj narod. A da može toliko da se obnovi i procveta crkva i da bude, rekoh vam i ponavljam, neoborivi temelj našega duhovnog bića, to je zasluga ovih mučenika koji su život svoj položili do Kosova, na Kosovu, po Kosovu, do današnjega dana. Ovo je jedan najkraći mali pregled, podsjećanje na velike žrtve i velike pobjede Prvog svjetskog rata. Ako bi zbrajali matematički, logički, ako ne bi gledali s ove biblijske perspektive naše žrtve, naše nade i pobjede Prvog svjetskog rata, onda bi ovaj iz sadašnje perspektive gledano rezultat bio porazan. Ali rekoh vam i ponavljam, nije porazan, jer nam je nada u Boga velikoga, nije nam nada u silnike ovoga sveta, vidite da nam ne daju da živimo, ni da mremo, kako se to kaže u pjesmi narodnoj, jer kidišu na nas udruženi kivni što smo ih poznali, kako kaže jedan, reče jedan umni pesnik, nego nada je naša u Boga jedinoga i ta nada je bila i onim generacijama koji su iznali Prvi svjetski rat i onim generacijama koji iznali agoniju, Golgotu, genocid Drugoga svjetskog rata, naš srpski narod pravoslavni, i oni koji su iznali 60-godišnju agoniju, koliko nam je bila bezbožnička komunistička ruka pod grlo, pa i ove naše sadašnje generacije koje smo izneli i iznosimo ovu tragediju građanskog rata i raspada 90. godina i početka 90. godina 20. veka i početka ovih prve decenije 21. veka. Zahvaljujući vam se na pažnji, draga djeco i dragi Lozničani, ja imam sada u ovom trenutku još jednu prijatnu dužnost ovdje vezano za ovu vašu svetu crkvu i za bratiju ovoga svetoga hrama. Ja dolazim iz manastira Svete Trojice Stanjevići. Manastir je osnovao 1338. godine veliki vojvoda Nikola Stanjević. A to je bio vrsnik, savremenik našega cara Dušana. Računa se da je car Dušan rođen 1308. godine, pa tu negdje tih godina i naš vojvoda Nikola. I oni su kao dva mlada momka, ne samo oni, nekoliko ih je tu bilo više tih mladih plemića, prolazili tim Paštrovskim gorama i priobaljem Zetskoga primorja, a to je onaj prostor, svi znate, negdje tu od Budve, pa tamo negdje do Ulcinja, a tu nedaleko u Skadru, tu je imao svoje sjedište mladi prestolonaslednik Dušan i oni su tu na konjima prohodili i tu gdje je nama danas manastir, tu je bio jedan letnjikovac te plemičke porodice Stanjevića i oni su tu boravili i 1331. godine kad je Dušan postao punopravni kralj i prešao u Prizren, on je 1346. godine postao car i prešao u Skoplje, on mu je dao velike prostore tu južno od Skoplja i on je podigao sebi manastir Konča. Prije toga, rekao to je 1338. godine, on je od tog svog letnjikovca napravio manastir. Manastir je stradao kroz vjekove, imao svoj period uspona i procvata i stradanja. Posljednjih 15-20 godina se obnavlja i hvala Bogu, potrudili smo se najbolje što smo mogli. Samo da vam kažem i da vam prenesem pozdrave i poziv našeg igumana Jefrema Dabanovića, i on je ovdje bio više puta gost, da će 16. septembra, u nedjelju 16. septembra ove godine, biti veliko osveštanje toga manastira i svi ste dobro došli na tu svečanost Božiju. i narodnu, a od strane našega igumana kao jedna mala pozivnica koja će ostati trajno ovde u biblioteci vaše crkvene opštine jesu ove tri knjige štampane prije rata, Drugog svetskog rata, od u tom vremenu najboljih i najvećih znalaca naše srpske nacionalne istorije, to je general Vladimir Belić, Ratovi srpskog naroda u 19. veku, pa onda od Luja Bakotića, znamenitog diplomate Srbi u Dalmaciji od pada Mletačke republike do ujedinjenja, i od opet znamenitog političara i diplomate Jovana Jovanovića, Južna Srbija od kraja 18. veka do oslobođenja. Pa ja vas proto molim da primite ove naše darove koji vam dolaze iz manastira, samo sa tim da završim, iz manastira Svete Trojice Stanjeviće, kao malo bratsko uzdarje za vašu bratsku ljubav i gostoprimstvo, a pod svodovima tog našeg manastira mnogo je poslanica napisao Sveti Petar Cetinski, boraveći tu, a onda ono što je vama još bliže poznato, tu su nastali stihovi Igorskog vijenca iz pera i pod rukom Petra II. Petrovića, Njegoša Tajnovica Lovčanskog i onaj znameniti bogoslovsko-filosofski spev Luča Mikrokozma. E, dakle, sa toga praga evo i ove tri knjige za vašu biblioteku. Hvala vam na pažnji.
Čuli smo, poštovani slušaoci, predavanje monaha doktora Pavla Kondića sa brata manastira Stanjevići, koje je održao uoči Petrovdana 11. jula 2018. godine u amfiteatru uz oltar crkve pokrova Presvete Bogorodice u Loznici. Tema predavanja bila je Velike rane i pobjede srpskog naroda u Velikom ratu od 1914. do 1918. godine.